SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong mundo, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Unang-una, Nick, tinanggal na ng Estados Unidos ang travel advisory nito against sa pagdalo sa Cebu. At inaasahan bang magsunuran ng mga ibang bansa? Ano ang nangyayari dyan?
Totoo yan, Ronald. Umaasa ang mga otoridad ng Gitnang Kabisayaan na alisin din ng ibang bansa ang kanilang isinagawang travel advisory laban sa Cebu tulad ng ginawang pag-alis ng travel ban ng Estados Unidos o Amerika sa lalawigan ng Cebu at Gitnang Kabisayaan kamakailan dahil walang nakaambang banta ng terorismo sa lalawigan at rehiyon. Matatandaan na 2 araw pagkatapos mag-issue ng travel advisory ang Estados Unidos o Amerika noong buwan ng Abril ng nakaraang taon ay nakasagupa at na-neutralize ng hukbo ng pamahalaan ang mga miyembro ng Abu Sayyaf Group sa lalawigan ng Bohol. Ayon pa sa pamunuan ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na ang ginawang pag-alis ng travel advisory ng Amerika ay nangangahulugan na bumubuti ang sitwasyon ng seguridad ng rehiyon. Gayunpaman, sinabi rin ng nabanggit na kailangan pa rin maging alerto ang mga otoridad kaugnay sa mga security requirements ng rehiyon.
Okay, at merong natagpuan o nakitang commercially viable na pagkuha ng mga langis dyan sa Alegria. So magandang balita yan para sa Cebu. Ano ang pinakahuling kaganapan dito, Nick?
Ronald, nagbabalak ang municipal na pamahalaan ng bayan ng Alegria, lalawigan ng Cebu, na ipagpapatuloy na suportahan ang mga pagsisikap na gawing commercial ang oil at gas deposit na natuklasan sa kanilang bayan. Matatanda na kinumpirma ng Department of Energy noong nakaraang linggo na ang bayan ng Alegria ay may tinatayang 28 milyong barrels ng langis. Subalit nagtayag naman ng pagtutol ang mga grupo ng environmentalists dahil ayon pa sa kanila na ang pagkakaroon ng local oil field ay taliwas sa mga hangarin at nauna na mga hakbang upang mabawasan ang global warming. Kaugnay rito ay nagpahayag ng assurance din ang mayor ng bayan ng Alegria na si Mayor Verna Magalion sa mga environmentalist at residente ng bayan na nakitagtulungan na ang municipal na pamahalaan sa Department of Energy upang mahigpit na mamonitor ang kinalalagyan nito upang masiguro na ang mga environmental regulations ay sinusunod.
Sana naman, marami pa rin nagre-reklamo, no? Kahit na magandang balita yan para sa inyo. At Nick, tulad ng paglilinis ng Boracay, may mga ilang mga bits dyan sa inyong establishmento na medyo tila lumalabag daw sa mga batas. At may ginagawang pagsaayos yung Environmental Management Bureau. Anong nangyayari?
Ronald, alinsunod to, parang reaction din sa nangyayari sa Boracay. Kaya in-inspection din yung mga beach resorts dito, particular na sa lungsod ng Lapu-Lapu. Kaya yung binigyan ng Environmental Management Bureau ng Gitnang Kabisayaan o EMB ng Rion 7 ng 45 araw ang iilang mga beach resorts at establishmento ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu upang magsagawa ng corrective measures pagkatapos makitaan ng paglabag na inspeksyon. Ibinigay ng nasabing ahensya ang nabanggit ng panahon upang maitama ng mga establishmento ang nagawang paglabag upang maiwasan na masira ang kalikasan lalo na ang karagatan kung saan nariyan ang mga beach resorts at establishmento. Sa nasabing pag-inspeksyon kamakailan ay natuklasan ng nasabing ahensya na mayroong ilang beach resorts at establishmento na walang permit sa pagtatapon ng kanilang wastewater. Subalit paliwanag pa ng nabanggit na ahensya na ang kanilang nakita sa isla ng Mactan ay hindi katulad ng sitwasyon ng Boracay kung saan mayroong tubo o pipe na nagpapalabas ng kanilang lumi sa dagat. Ronald?
Sana naman tuloy-tuloy na yan. Hindi lang medyo pampakyut. Anyway, Nick, Ang sa unang pagkakataon, nagkaroon ng ICU ang Provincial Hospital ng Karkar. Ano ang pinakahuling kaganapan?
Totoo yan, Ronald. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng Intensive Care Unit o ICU ang isa sa mga paggamutan na pinamahalaan ng Panlalawigang Pamahalaan ng Cebu, ang Cebu Provincial Hospital ng Karkar. Ang nasabing paggamutan ay meron na sa kasalukuyan ng medical ICU at neonatal ICU na maaaring makaasikaso sa mga pasyente na nangangailangan sa mga serbisyo nito. Ayon pa kay Cebu Governor Hilario Davide III na hindi titigil ang panlalawigang pamahalaan na paunla rin ang mga paggamutan nito upang mas marami ang mapagserbisyohan nito at hindi na rin kailangan pangdalhin sa siyudad ng Cebu ang mga pasyente mula sa kalapit sa mga bayan. Nagkakahalaga ng 20.7 milyong piso ang mga kagamitan ng nabanggit na dalawang ICU ng nasabing paggamutan sa siyudad ng Karkar, lalawigan ng Cebu. Ronald?
Yes, diyan pa tayo mga balita, Nick.
Ronald, ito follow-up report po natin sa naunang report ng nakarang linggo kaugnay sa ordinansya na nanguhuli ng mga nagtatakip ng mukha habang nagmumotorsiklo. Aamyendahan, Ronald, ng Konseho ng Siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, ang kanilang ordinansa na nanguhuli ng mga nakamotorsiklo na nagsusuot ng bonnet o naglalagay ng kahit anong takip sa kanilang mukha kapag dumadaan sa mga kalsada ng kanilang siyudad. Ayon pa sa City Council na mayroong basihan ang pagreklamo at pagtutol ng ilang motorista, lalo na yung may sakit o karamdaman at kailangan takpan ang mukha o ilong dahil sa alikabok. Kamatayan lang ay may isang babae na lumulog sa tanggapan ng bisimayor ng siyudad na nagsasabing nagpapagaling pa siya ng kanyang sakit kaya kailangan pa niyang magsuot ng surgical mask. Kaugnay dito ay nagpahayag ang mga kinaukulan na ang mga sumusunod ang posibleng may pagbabago. Una, babaan ang multa sa mga nahuling lumabag. Pangalawa, papayagang makapagsuot ng takip ng mukha yung mga may sakit. At pangatlo ay hindi na isasama yung mga tricycle drivers sa huhulihin kapag nagtatakip ng mukha. Inatasyan ng pamunuan ng Cebu South Bus Terminal. Ito yung mga paghahanda para sa Semana Santa sa susunod na linggo. Inatasan ng pamunuan ng Cebu South Bus Terminal ang mga operators na gawing prioridad ang pag-iinspeksyon ng kanilang mga buses upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero na babiyahe sa panahon ng Undas o Semana Santa sa susunod na linggo. Kaugnay dito ay nakipag-ugnayan na rin ang nabanggit sa mga tanggapan ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan upang hingin ang kanilang tulong sa pag-inspeksyon ng mga bases. Ayon pa sa naunang nabanggit na ahensya na nagpadala na rin sila ng request sa Philippine National Police na mag-deploy ng 20 kapulisan, karagdagan at isang sniffing dog para sa terminal. Tinatayang simula sa Miyerkules Santo sa susunod na linggo ay aabot sa 40,000 na mga pasahero ang dadagsa sa terminal na duble ang dami sa pangkaraniwang araw. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
sbs.com.au/Filipino